Вежби, 10. Купување. 1. Сакам да купам 6 портокали, ве молам. 6 портокали. Нешто друго? Да, 3 килограми компири. Ве молам и половина кило грашок. Тоа е се, благодарам. Во ред. 250 денари за се, ве молам. 2. Вечерен весник, ве молам. Во ред. 30 денари, ве молам. Нешто друго? Да. Дали имате мапа на градот? Имаме. Колку чини? 100 денари. Во ред, дајте ми една. Добро, стои 30 денари се вкупно. 3. Колку чинат овие джемпери? 1800 денари. Имате ли други бои? Не, жалам, само крем и тегет. А, така. Добро, тогаш дајте ми ја само маицата. Маицата? 700 денари, ве молам.